Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Kamis malam tanggal 13 Zulqa'dah 1434 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk melakukan kembali kajian rutin kita yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sempat terputus selama berapa bulan? Selama lama sekali ya. Dan kayaknya liburan semester ini cukup lama ya, yaitu sekitar 3 bulanan kita libur. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik kita memulai kembali kajian. Dan di awal yang baik ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, masyaallah, alhamdulillah. Mungkin hari Kamis sesuai dengan ritme kerja yang baru tetap bekerja. Berarti bapak-bapak kumpul di sini adalah setelah mengeluarkan tenaga untuk bekerja, ibu-ibu juga sibuk di rumah, tetapi masih menyempatkan diri untuk duduk di dalam majlis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang paling menarik dari fenomena ini adalah bahwa, dan ini saat-saat ini sering saya dengungkan, saya sebelum mendengungkan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin berikan ilustrasi bahwa saya tidak masih belum bisa meyakinkan kepada diri saya kalau seandainya di hadapan saya ada uang 1 miliar dikatakan itu adalah uang korupsi tapi disodorkan kepada saya, apakah saya akan menolaknya mentah-mentah atau saya akan terima? Dan saya belum bisa meyakinkan kepada diri saya, meskipun itu kalau saya haram, saya juga belum bisa meyakinkan kepada diri saya kalau seandainya saya dalam posisi seperti Nabi Yusuf alaihi salam ketika berada dalam sebuah kamar diajak bukan mengajak dan dipaksa diajaknya, dan bukan mengajak secara paksa, diajak oleh seorang perempuan yang sudah berdandan luar biasa, hampir bahkan dalam keadaan telanjang. Saya masih belum bisa meyakinkan apakah diri saya dalam posisi seperti Nabi Yusuf bisa selamat dengan keimanan saya. Artinya, seorang Ahmad Zainuddin tidak melakukan zina, tidak korupsi karena belum punya kesempatan. Maka bisa ditarik di sini bahwa tidak, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bermaksiat itu sebuah nikmat. Garis bawahi baik-baik itu. Kita tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum bisa meyakinkan kepada diri saya belum bisa meyakinkan diri saya bisa selamat. Mungkin kita akan koar-koar menghina, mencela orang yang korupsi. Tapi coba kita berada di posisi mereka. Mungkin lebih korup. Coba di hadapan kita ada seorang perempuan cantik mengajak kita, bukan diajak sekali, ngajak kita punya kedudukan sebagaimana Zulaikha, gubernur istri gubernur Mesir. Kenapa disebutkan punya kedudukan? Karena dia yang memerintah, dia yang melarang, dia yang menutup pintu. Kekuasaan ada pada dia. Maka perlu digarisbawahi baik-baik, Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bermaksiat, itu adalah sebuah nikmat. Nah, sebagaimana ini sekarang, Allah kebalikannya, Allah memberikan kesempatan seseorang untuk mengerjakan ketaatan, itu sebuah nikmat. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ini kerjaan kita ini enggak mudah, Pak. Bukan kerjaan cuma makan di rumah Pak Gunawan selesai, habis makan ngantuk-ngantuk dikit habis itu kita bubar selesai. Enggak. Ini nuntut ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, dimudahkan jalannya masuk dalam surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilm." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk dijajaki, untuk dilalui oleh para penuntut ilmu. Bapak Ibu sekarang itu yang dilakukan, yang melakukannya. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ridho setelah bekerja mungkin dari jam 7 sampai jam 3 sampai jam 4, kemudian setelah maghrib langsung kita mungkin cuma mandi, berkumpul keluarga sebentar, habis itu kita mandi, sholat maghrib langsung kita kumpul, belum istirahat, masih menyempatkan waktu, subhanallah. Itu benar-benar pilihan. Tidak semua orang kadang bisa meluangkan waktu untuk duduk di dalam majelis ilmu. Padahal mungkin dia lebih luang dari kita. Mungkin dia lebih lapang, waktunya lebih sehat, lebih punya transportasi daripada orang-orang yang hadir sekarang. Berarti itu kan petunjuk, itu kan nikmat. Maka dua poin sebelum saya memasuki hadis yang kita baca, yang kita beri judul 10 wasiat Allah untuk anak manusia, yaitu bahwa kita sebagai ketika tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu adalah nikmat Allah. Syukuri itu, Pak. Jarang orang merasakan ini. Syukuri itu. Karena itu nikmat. Ketika kita mensyukuri, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan pasti benar-benar tambahkan kepada kalian. Artinya benar-benar ditambahkan, tidak diberikan kesempatan lagi. Karena gak ada yang jamin, Pak. Misalkan nih, saya punya laptop, di depan saya komputer, ada koneksi internet, saya gak bisa menjamin diri saya, mata saya untuk menjaga hal-hal melihat hal-hal yang diharamkan. Belum bisa menjamin diri saya. Ketika tidak punya kesempatan, bahkan ada orang, Pak, saya sering mendapatkan pertanyaan dari radio-radio yang merelay kajian. Ada orang sudah bosan bermaksiat. Ustaz, saya bosan maksiat. Maksiat A sampai Z sudah saya lakukan. Subhanallah, itu nikmat dari Allah. Ketika merasa bosan dengan maksiat, kan ada terkadang kita sendiri merasakan, saya ingin move on, saya ingin hidup lebih baik daripada begini-begini saja. Nah, itu nikmat dari Allah. Tidak semua orang diberikan itu, Pak. Maka bersyukurlah sekali lagi ketika tidak punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Yang kedua, bersyukurlah ketika punya kesempatan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai mukaddimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita yang sudah disebarkan melalui undangan, bahwa kita mempelajari hadis yang ke-24 dari hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya 40 Hadis Nawawi. Dan tema dari hadis ini sebenarnya adalah 10 wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anak manusia, kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Coba perhatikan, saya bacakan hadisnya dan langsung saya menjelaskan, karena hadisnya panjang, lebih baik kita mengambil pelajaran-pelajaran di dalam membaca hadis tersebut. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi meriwayatkan dari Allah. Ini berarti disebut oleh para ulama hadis yang disebut namanya hadis qudsi. Kalau ingin tahu definisi hadis qudsi adalah hadis yang Nabi meriwayatkan dari Allah. Itu hadis qudsi. Dan biasanya di dalam hadis qudsi kebanyakan secara umum dalam hadis qudsi pasti Allah memakai kata ganti orang pertama, yaitu aku, hambaku, milikku. Nah, mungkin bisa dicatat sebagai garis bawah, salah satu ciri dari hadis qudsi adalah kebiasaan memakai kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu apa, Pak? Aku, saya, gitu. Aku kebanyakan. Misalkan Allah berfirman tentang puasa, as-saumu li, puasa itu milikku, kata Allah. Kemudian Allah dalam hadis qudsi sering mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, itu tidak lain berbicara kecuali siapa? Selama.
Tercantum dalam Al-Quran.
Nah, bagus pertanyaannya. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Karena tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, ya kan? Meriwayatkan dari Allah. Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bedanya dengan Al-Quran, kalau hadis qudsi itu kita tidak beribadah dengan membaca per hurufnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca per hurufnya, kita diganjar pahala. Sedangkan hadis qudsi, kalau kita baca, ini sekarang kita baca hadis qudsi, ya, tidak diganjar per hurufnya. Itu satu, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang kedua, hadis qudsi tidak bisa dipakai di dalam sholat. Siapa yang memakai, mungkin ada orang yang baca ini dalam sholatnya, dijadikan sebagai ayat dalam Al-Quran, dia baca dalam sholatnya, batal sholatnya, Pak. Ya. Sedangkan Al-Quran adalah bacaan dalam sholat. Nah, itu bedanya. Ya. Kenapa?
Siapa yang menentukan bahwa ini diskusi?
Nah, bagus. Siapa yang menentukan bahwasanya diskusi ini pertanyaan Bapak tadi, hadis qudsi tidak ada dalam Al-Quran. Hadis qudsi secara ilmu disiplin hadis tersendiri dia. Jadi ada sanadnya, misalkan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari seorang tabi'ut tabi'in, meriwayatkan dari tabi, dari sahabat, dari Rasulullah. Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Itu hadis qudsi. Sedangkan Al-Qur'an kan tidak ada sanadnya itu. Al-Qur'an kita dapati secara apa? Mutawatir, secara mulut ke mulut. Nah, pertanyaan Bapak, siapa yang menentukan ini hadis qudsi, ini Al-Qur'an? Maka itu biasanya dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah hadis qudsi, ini adalah Al-Qur'an, ini masukkan ke dalam tulisan, karena ada penulis Rasulullah, ada sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Kalau kita mau tulen ya, Pak. Sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Nah, ini akan diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya si fulan ini Al-Qur'an, tulis. Si fulan ini hadis qudsi. Bedakan tulisannya.
Sama-sama wahyu.
Cuma makanya saya tadi membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an bedanya, hadis qudsi dengan Al-Qur'an bedanya ada dua. Yang pertama, kalau kita baca Al-Qur'an per hurufnya kita dapat pahala. Adapun kalau kita baca hadis qudsi, kita tidak dapat pahala per hurufnya, tapi membacanya secara umum ada sebuah ibadah. Yang kedua, hadis qudsi ya, itu ada yang hadis qudsi bisa dibaca dalam salat. Kebalik, Al-Quran bisa dibaca dalam sholat, hadis qudsi tidak. Ada apa perbedaan yang ketiga yaitu bahwa hadis qudsi ada yang lemah malah, ada yang palsu, karena dia berkaitan erat dengan ilmu hadis. Kan hadis itu ada yang lemah, ada yang sahih, ada yang palsu. Maka begitu pula hadis masuk, hadis kursi. Ada yang memasukkan hadis kursi. Ini lebih parah ini. Ya, bukan memasukkan nama Nabi saja, malah memasukkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu, Pak, salah satu sebab kenapa orang masukkan hadis? Salah satunya sebabnya politik, Pak. Misalkan politik dan ekonomi kadang-kadang. Misalkan pedagang badinjen dalam bahasa Indonesia terong. Ya. Badinjen dalam bahasa Indonesia terong. Dia mungkin dalam sebuah masa terong itu tidak laku. Akhirnya dia buat anfulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa man akala badinjan, barang siapa yang ingin panjang umurnya maka makanlah terong. Ekonomi sebabnya. Atau politik. Politik sebabnya ingin menjilat pemerintah. Bisa juga. Jadi ketika saya waktu di kampus, salah satu sebab kenapa timbulnya hadis palsu, salah satunya bisa politik, bisa ekonomi. Akhirnya orang memasukkan aturan ini sanad, ini mata rantai perawi yang sahih dia bawa ke sini. Dia bikin sendiri matanya. Nah, seperti itu. Ya, ini namanya hadis qudsi. Ya. Dan sekali lagi salah satu ciri identik hadis qudsi adalah apa? Biasanya memakai kata ganti orang pertama. Aku. Lihat saja nanti di sini ada banyak akunya. Nah, kita baca yang pertama ya, Pak. Ya, ada tinggal 5 menit lagi. Yang pertama, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Ini wasiat yang pertama. Wasiat pertama apa? Kalau boleh dicatat, wasiat pertama adalah Allah mengharamkan seluruh jenis perbuatan lalim dalam bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia itu yang benar itu lalim, bukan zalim. Ya. Walim itu diambil, lalim itu diambil dari kata-kata walim. Seluruh perbuatan lalim diantara para hambanya, bahkan di alam semesta. Nah, itu wasiat pertama. Wasiat Allah pertama atas anak manusia adalah Allah mengharamkan seluruh perbuatan walim atau lalim diantara sesama makhluk. Bukan hanya sekedar muslim dengan muslim, sesama makhluk sama orang kafir. Sebagian orang kadang-kadang saking bencinya dengan kekafiran, kenapa sih ente menyembah itu sapi? Sapi kan binatang, kenapa kemudian dihina Tuhannya? Kenapa kamu menyembah kayu? Akhirnya dia juga menyembah nanti menghina Tuhan kita atau Rob kita Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang di sana kita menyembah menghina sembahan orang lain. Kita diperintahkan untuk tidak beriman kepada sembahan selain Allah, tapi jangan menghina sembahan orang lain, enggak boleh. Itu Islam itu sebenarnya indah sekali, rahmatan lil alamin. Ya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya artikan di sini, wahai hamba-hambaku. Ini kan ada kata ganti orang pertama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman untuk diriku atau atas diriku. Kalau Bapak lihat dalam bahasa Arab, kata zalim itu berasal dari kata kerja zalama yadzlimu. Yang artinya dalam bahasa Arab secara bahasa adalah apa? Terminologi atau etimologi ya? Bahasa itu apa? Secara bahasa etimologi ya. Dhalim secara etimologi itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka setiap perbuatan dhalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalkan peci yang kita pakai kita letakkan di kaki, ini dhalim. Misalkan lagi saya baru-baru kemarin kajian tentang judulnya nafkahi istri dan anakmu. Ini kajian karena saya miris melihat berita-berita yang ada. Kadang anak SD sekolah, dia habis sekolah langsung jajah kue dan segala macam. Ibunya juga, saya mikir suaminya kemana? Ternyata suaminya kabur atau suaminya main wanita yang lain atau suaminya tidur di rumah gak kerja. Ini namanya zalim. Karena yang wajib menafkahi adalah siapa? Suami. Kalau dibalik, zalim. Kalau seandainya Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasan, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk tidur, kami jadikan siang untuk bekerja. Dibalik, zalim. Nah, beda Pak. Ya, beda ini. Pasti ada kontranya. Beda. Kalau seandainya ada orang on call, ya harus tengah malam bangun. Maka ini beda. Yang kita permasalahkan adalah orang normal tidak ada pekerjaan yang menuntut dia, tetapi dia balik waktu itu. Zalim. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi penting memahami semua istilah dari sisi bahasa, yaitu bahwa zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya perbuatan zalim yang paling besar, ayo Pak, saya ingin tebak-tebakan dengan Bapak, apakah perbuatan zalim yang paling besar dalam tanda kutip perbuatan meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya yang paling zalim?
Syirik.
Timbul nanti pertanyaan, kenapa? Ya, Allah berfirman ketika menceritakan dalam surat Al-Isra, ketika menceritakan perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku sayang. Ini contoh Pak kepada anak-anak kita. Contoh apa yang dalam Al-Quran? Wahai anakku sayang, jangan pernah mensyirikkan Allah. Pernah nggak kita mengatakan itu kepada anak-anak kita semenjak dini? Wahai anak-anakku sayang, jangan pernah kita mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan sebagian orang tua kadang-kadang malah terbalik, malah ngajarin secara tidak langsung kesyirikan kepada anaknya. Nah, asalkan kamu sekolah sampai yang Bapak inginkan, kamu minta apa saja, Bapak kasih. Emang Tuhan Bapaknya bisa menghadirkan apa yang dia minta? Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal bapaknya semestinya mengajarkan kepada anaknya, "Nak, belajar yang bagus, sekolah yang tinggi. Kalau seandainya kamu semangat, kamu akan ditolong oleh Allah, Bapak bisa menafkahi." Kaitkan dengan Allah. Jangan malah diajarkan kesyirikan tanpa kita sadari. Asal kamu mau kuliah, Nak, minta apa saja tak kasih. Ya kan? Banyak gak orang tua seperti itu Pak?
Oh banyak.
Ya, hati-hati. Kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa Allah berfirman inna syirka la zulmun adzim? Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Ayo Pak.
La ilaha illallah.
Karena dosa syirik itu kita orang mengerjakannya tanpa motivasi, Pak. Coba ada kita Bapak saja, kalau seandainya sebagai seorang direktur lah, ada pegawai yang balelo tanpa motivasi. Kenapa kamu terlambat? Terlambat aja, Pak. Oh, gimana, Pak? Baru saya ngomong, pecat langsung kata Pak Komandan. Ya? Semua dosa dikerjakan tanpa motivasi, semua kesalahan dikerjakan tanpa motivasi, itu pasti hukumannya lebih besar. Begitu pula kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Motivasi. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, ditinggalkan pergi kepada makhluk. Bahkan pergi kepada yang diciptakan. Meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, Maha Luas rezekinya. Yang makan Allah mengatakan, ayo minta kepadaku, aku kabulkan. Malah ditinggalkan. Pergi kepada orang-orang yang nyari pesugihan di gua-gua pesugihan, sungai-sungai pesugihan. Ya? Pergi kepada kuburan-kuburan keramat, kepada pohon-pohon keramat. Itu kan berarti perbuatan dikerjakan tanpa motivasi. Kalau boleh saya dalam bahasa lebih kasarnya Pak, kurang ajar. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada, mohon maaf, kata Allah, wa man adalla mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih, dalam tanda kutip, lebih sinting dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah sudah tidak mendengar, tidak bisa ngabulin. Meninggalkan Allah yang Allah kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayo berdoa kepadaku, aku kabulkan." Allah yang Maha Kuasa dia tinggalkan. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita sambung habis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat Isya dulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita setelah selesai melaksanakan salat Isya secara berjamaah, terutama untuk laki-laki, seperti yang saya bilang di awal tadi ketika kajian, bahwa salah satu nikmat Allah yang perlu sangat kita syukuri adalah Allah memberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan, di antaranya salat Isya berjamaah tadi. Subhanallah, berapa banyak orang yang tinggal di sini ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hanya beberapa orang saja untuk pergi salat berjamaah di masjid. Maka ini sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan tadi. Allah kemudian berfirman, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dan aku jadikan kezaliman di antara kalian hal yang diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Sebelum saya menjelaskan akan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari, Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Dan ketika Allah berfirman dan menegaskan seperti ini, memang benar, Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Bahkan sampai nanti di hari hisab, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah." Kalau seandainya ada kebaikan yang pernah kamu kerjakan di dunia, walau sebiji sawi besarnya, dan kebaikan itu tertanam dalam sebuah batu, atau ada di langit, atau ada di bumi, maka di hari kiamat Allah akan datangkan itu. Walau kebaikan secuil itu, ini bukti Allah tidak pernah berbuat zalim. Dalam hisab Allah akan sangat adil. Ya, ini bukti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Maka kemudian Allah berfirman, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dan aku jadikan kezaliman tersebut di antara kalian haram, maka janganlah kalian berbuat atau saling berbuat zalim. Haram artinya apa, Pak? Kalau definisi yang benar sebenarnya haram itu, Pak ya, kalau kita kenalnya haram itu apa, Pak? Dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau seandainya sebenarnya kalau kita lihat melalui disiplin ilmu fikih, definisi haram adalah larangan yang tegas dari Allah yang apabila dikerjakan bernilai, nilainya baru yang kita kenal itu. Jadi larangan yang tegas oleh Allah harus dijauhi, yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan berpahala. Nah, ketika Allah mengharamkan kezaliman dalam bentuk apapun, diharamkan kita berbuat zalim, terutama sesama manusia. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Fala tadzalamu," maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Saling itu berarti ada semacam apa, Pak? Interaksi antara dua orang atau beberapa orang. Maka jangan saling menzalimi. Saya beri contoh, misalkan seorang teman berbuat menzalimi teman yang lain, seorang pegawai menggolimi bawahannya, seorang majikan menggolimi pekerjanya, atau kebalikannya, seorang bawahan menzalimi majikannya, atau seorang pegawai menzalimi bosnya, atau seorang teman menzalimi teman yang lainnya. Tidak diperbolehkan ini, diharamkan dalam agama Islam. Dan ini wasiat Allah yang pertama untuk manusia. Dan tadi ketika sholat, habis sholat isya, saya berpikir sebenarnya aslu kulli khati'ah adh-dhulm, asal pokok segala macam dosa itu kezaliman. Makanya Allah menyebutkan wasiat pertama, asal pokok dosa adalah kezaliman. Contoh pak, makhluk yang pertama kali bermaksiat siapa pak? Iblis. Ketika dia tidak mau taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, maksiat adalah bagian dari kezaliman. Karena pokok dari seluruh maksiat itu zalim, berbuat zalim. Coba, pantas gak iblis mengatakan kepada Adam, ya, di hadapan Allah, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Perhatikan pak ya, pembicaraan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, aku tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dari api dan dia engkau telah ciptakan dari tanah. Dari mana sisi iblisnya berbuat zalim, pak?
Dia sudah tahu, pak. Yang tahu kan Gusti Allah.
Pertama, dari iblis berbuat zalim, dari kita kan tadi pelajari bahwa zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makhluk pantas enggak menyombongkan diri di hadapan makhluk yang lain? Toh sama-sama makhluk diciptakan. Iya kan? Enggak pantas. Begitu juga kita sesama manusia tidak pantas untuk menyombongkan diri. Nah, disinilah bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita melakukan kezaliman. Makanya asal hukum segala macam dosa itu adalah kezaliman. Contoh yang lain, Adam dan Hawa, makhluk kedua yang melakukan dosa setelah iblis. Kezaliman dari mana, pak? Makan buah dari pohon yang disebut akhirnya oleh lisan orang muslim pohon khuldi. Sebenarnya saya belum mendapatkan itu ada namanya syajaratul khuldi. Ya, ada dalam hadis atau ayat Al-Qur'an, tapi kenapa disebut khuldi? Khuldi itu kan dari kekal. Khuldi, jadi orang yang bernama Khalid itu namanya kekal. Ya, khuldi artinya kekal. Nah, kenapa disebut dengan buah khuldi atau pohon khuldi atau ya pohon khuldi? Karena iblis ketika mengganggu Adam alaihi salam mengatakan bahwasanya Allah melarang kamu memakan ini wahai iblis, karena salah satu sebabnya ditakutkan kamu kekal nanti akan menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Nabi Adam dan Hawa alaihi salam berbuat zalimnya dari mana? Ingat, kembali kepada permasalahan pertama, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang dilakukan oleh iblis dan Adam dan Hawa alaihi wassalam? Allah memerintahkan jangan didekati. Fala taqraba wala taqraba hadhi syajarah, kata Allah. Jangan kalian berdua mendekati. Tapi Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam berbuat zalim, malah mendekati, bahkan memakan. Makanya Allah setelah itu memberikan ucapan atau doa kepada Nabi Adam agar bisa berdoa sehingga diterima taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mungkin bapak akan merasa, oh masa Ustaz Ahmad Zainuddin bilang Nabi Adam dan Hawa berbuat zalim. Allah sendiri bilang, Allah yang memberikan Nabi Adam dan Hawa bacaan agar bisa bertobat. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu pohon yang aturan tidak boleh kami dekati, malah kami dekati. Kami makan malahnya. Dan jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kembali lagi. Sekarang pak, kaum Firaun, Pak. Firaun adalah makhluk yang paling congkak. Saya katakan tadi seluruh dosa asalnya dari kezaliman. Tuh, Firaun dari mana zalimnya, Pak? Kezaliman Firaun apa, Pak? Mengaku Tuhan. Kan zalim, dia tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Dia makhluk tapi ngaku Tuhan. Ini zalim namanya. Jadi boleh digarisbawahi, asal segala macam dosa dan maksiat adalah kezaliman. Sekarang Habil dan Kabil, zalim. Yang zalim siapa, Pak? Kabil. Kan Nabi Adam dan Hawa ketika berhubungan, mereka mengeluarkan selalu kembar pengantin. Artinya kembar pengantin itu laki-laki perempuan. Nah, cara untuk mengawinkan bagaimana? Kawin silang. Laki-laki dari sini kawin dengan perempuan di sini. Perempuan di sini kawin dengan laki-laki di sini kawin dengan perempuan di sini. Nah, kebetulan yang di sini perempuannya cantik. Ya? Yang di sini perempuannya apa? Cantik. Saudara laki-lakinya ini enggak mau ini meninggalkan ini. Kan zalim. Aturan ikut peraturan. Maka sekali lagi garis bawahi baik, Bapak. Segala macam dosa dan maksiat bermuasal dari kezaliman. Karun, simbol kekayaan dunia. Kenapa dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi? Karena zalim. Ketika dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan harta ini karena ilmuku, karena sarjanaku, doktorku, SE-ku. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sandarkan itu kepada kita. Kalau Allah tidak memudahkan kita mau belajar, kita mau masuk kepada dunia universitas, kita akan dapat seperti ini. Itu kan kemudahan dari Allah. Makanya yang benar seperti yang membantu Nabi Sulaiman ketika memindahkan kerajaan atau istana Ratu Balqis, dia mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Aku bisa memindahkan istana Balqis ini, Ratu Balqis ini, sebelum engkau berkedip, wahai Nabi Sulaiman, itu adalah kemuliaan dari Allah. Makanya kalau lagi muji anak, Pak, ini kembali kepada pendidikan anak. Kalau lagi muji anak, dia mungkin sukses, dia mungkin berprestasi. Masya Allah, kamu hebat, Nak. Berterima kasih kepada Allah yang telah memudahkan usahamu. Jadi selalu digantungkan dengan Allah. Kadang orang tua secara tidak sadar mengajarkan ajaran sombong kepada anaknya. Oh, kamu memang otaknya jenius, Nak.
Encer
otakmu, seencer kopi. Ya, jangan ajarkan anak kita menjadi anak yang sombong nantinya. Oh iya, saya bisa begini karena kemahiran saya, karena kepintaran saya. Diukur IQ saya sekian ratus. Sebenarnya dia pengen seperti itu. Ya coba ajarkan kepada Nak, jangan lupa Allah yang nolong, Nak. Subhanallah. Jadi seperti itu kita akan selalu mengajarkan kepada anak untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan apapun yang kamu dapatkan, Nak, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini dapat itu bisa kita ucapkan kalau misalnya seorang memuji anggota keluarga.
Iya.
Saya bisa bilang ada bimbingan Robi.
Bisa. Bisa. Misalkan seperti ada orang tadi kemarin, misalkan ada orang berkata kepada saya, Ustaz, alhamdulillah di daerah ini masjid kita sudah jalan, kemudian dakwah sudah mulai, ini semua berkat doa Ustaz. Saya bilang, enggak, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu, Pak, contohnya. Wah, anak-anak Bapak sekarang sudah S3, subhanallah, dapat pekerjaan, sebentar lagi menikah. Semua ini berkat kerja keras Bapak. Maka kembalikan. Itu semua kemuliaan dari Allah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian kita lanjutkan pesan yang kedua, wasiat yang kedua. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum dalun, setiap dari kalian adalah orang yang sesat, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wasiatnya apa yang kita bisa ambil dari wasiat yang kedua ini? Yang kedua adalah Allah mewasiatkan kepada kita, jangan pernah bosan minta petunjuk kepada Allah. Dan itu sudah kita lakukan, bahkan itu merupakan kewajiban kita. Minimal 17 kali dalam sehari, semalam kita minta petunjuk. Apa itu ayat yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan ingat, siratal mustaqim itu sebagian orang kadang salah mengatakan siratal mustaqim itu nanti di hari kiamat. Enggak, siratal mustaqim itu di dunia. Jalan yang lurus selalu di jalan Allah, tidak di jalan yang dimurkai oleh Allah. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ditanya di radio, kalau lagi kajian live streaming seperti ini, ada orang di bulan Ramadan apalagi. Karena bulan Ramadan itu kan bulan penuh rahmat ya. Orang banyak yang bertobat. Ada yang ngaku, terus terang, saya wanita pezina. Saya merasa bersalah. Seakan-akan sekujur tubuh saya semuanya penuh dengan lumuran dosa. Saya ingin bertobat. Ada lagi orang mengatakan saya peminum khamr. Ada lagi orang mengatakan saya orang anak yang durhaka. Banyak seperti itu. Saya ingin, intinya mereka mengakui kesalahan dan ingin bertobat. Maka jawaban pasti, pertama kali jawaban yang saya jawab kepada orang-orang seperti ini adalah bersyukur Anda kepada Allah. Kenapa, Pak? Mengetahui, mengakui, menyadari kesalahan itu adalah sebuah petunjuk dari Allah. Dan itu jalan pertama untuk bisa bertobat. Dan kita butuh itu, Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya yakin jauh dari hal-hal dosa besar yang saya sebutkan tadi. Tapi terkadang kita malah meremehkan, sebagian orang malah meremehkan dosa. Kita butuh sadar akan bahwa saya berdosa. Kita butuh petunjuk itu. Makanya di sini kita kaitkan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, memberikan wasiat kepada kita, selalu minta petunjuk dalam hal apapun, baik perkara agama ataupun perkara dunia. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhubungan dengan istri. Saya bagaimana mendidik istri saya? Bagaimana mengayomi istri saya? Bagaimana menanamkan kepada istri saya yang bagus? Minta petunjuk kepada Allah. Dalam pendidikan anak, minta petunjuk kepada Allah. Sebuah kekeliruan besar ketika kita hanya bertopang, bersandar dengan kekuatan manusiawi kita, kekuatan materi kita. Salah besar. Pernah juga orang ketika ingin menyadarkan kepada orang tuanya yang suka main dukun-dukun, yang suka main kesyirikan, main jimat, maka saya katakan, minta petunjuk kepada Allah. Allah yang membolak-balik ke hati. Nabi Musa alaihi salam itu bicara, gaya bicaranya tidak seperti saya. Beliau itu, mohon maaf, agak cabai. Nabi Musa alaihi salam. Makanya beliau kan minta, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Bukalah ikatan yang ada di lisanku. Agak susah ngomongnya. Tetapi banyak pengikutnya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa alaihi salam, subhanallah. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya jadi Nabi Musa, apa yang akan, atau saya di dalam keadaan posisi seperti Nabi Musa, di depan lautan, di belakang musuh, belakang Fir'aun dan bala tentara. Kalau kita gimana, Pak? Kaumnya Nabi Musa saja sudah hampir putus asa. Mereka mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan dikejar oleh Fir'aun. Habis kita, mati kita. Kata Nabi Musa, Pak, Lihat, beliau minta petunjuk kepada Allah. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak. Bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan benar. Allah berfirman, fastahduni ahdikum, minta petunjuk kalian kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi Pak, dapat permasalahan apapun, dunia kah, akhirat kah, ibadah kah, ekonomi kah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau seandainya kita mempunyai dua pilihan, bingung, minta petunjuk kepada Allah. Maka benar, ada orang berkata, orang mukmin tidak pernah stres. Karena dia punya siapa? Allah yang membolak-balikkan hati, yang mengatur dunia, yang menguasai dan mencipta dunia. Pesan kedua, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga jawaban kepada orang-orang yang sering mengatakan, kenapa ya kita dalam sholat itu selalu diminta petunjuk, padahal kita kan sudah dapat petunjuk, kita sebagai seorang muslim sudah dapat petunjuk. Aturan yang diperintahkan untuk minta petunjuk orang-orang yang kafir. Jawabannya, karena manusia lebih butuh petunjuk setelah dia mendapatkan petunjuk. Dan salah satu doa agar bisa mendapatkan petunjuk, Pak, yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin bisa dibaca, dihafalkan, wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terutama di zaman sekarang, Pak. Zaman yang penuh fitnah. Fitnah itu bukan, apa bahasa Indonesia fitnah itu? Memfitnah, apa ya? Mengatakan sesuatu kepada orang lain yang tidak benar. Itu bukan fitnah. Yang fitnah ini penuh godaan, ujian. Dan godaannya dari syahwat, dari syubhat. Orang bisa menjual agama, bisa pagi hari muslim, sore hari sudah kafir, Pak. Gara-gara ingin sebagian dari harta dunia. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini, banyak-banyak baca itu ketika sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana dia bisa mempertahankan agamanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa termasuk karomah yang paling utama adalah meninggal dalam keislaman, istiqamah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian lapar kecuali orang yang aku berikan makan kepada kalian, maka mintalah kepadaku makanan, aku akan berikan makanan kepada kalian. Dari ini kita bisa ambil wasiat yang ketiga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah mintalah rezeki kepada Allah. Allah memberikan wasiat kepada kita, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya adalah yang maha luas rezekinya. Bukan hanya sekedar yang memberi rezeki, tidak. Yang maha luas rezekinya. Kalau maha luas, Pak, dimintai apa saja, monggo. Silahkan. Nah, ini yang ketiga, pesan yang ketiga, yaitu minta. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa ini wasiat yang ketiga? Dan hidayah wasiat yang, minta hidayah wasiat yang kedua. Karena kebutuhan manusia kepada petunjuk lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Siapa yang tahu jawabannya, Pak? Kebutuhan manusia kepada ilmu agama, kepada petunjuk, lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum, kita butuhnya kapan? Kalau? Kalau di, itu satu jawabannya. Kalau makan dan minum dibutuhkan hanya di dunia saja. Kalau petunjuk, dunia dan akhirat. Jawaban yang kedua, kalau makan dan minum kita hanya membutuhkan ketika kita lapar dan kita haus. Sedangkan petunjuk kita kita membutuhkan 24 jam sehari semalam selama hidup kita. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita berada sendirian, jauh dari orang-orang yang mengenal kita, sedangkan di sekeliling kita banyak maksiat. Sanggupkah kita menahan dengan keimanan kita? Makanya salah satu ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf disebutkan oleh para ulama, sedangkan dan Nabi Yusuf bisa melewatinya sangat luar biasa, yaitu Nabi Yusuf dalam keadaan musafir. Nabi Yusuf asalnya orang mana, Pak? Persia. Persia, kemudian dibawa, dibeli kemana? Ke Mesir. Biasanya, Pak, orang musafir lebih cenderung untuk maksiat dibandingkan orang mukim, orang di kampungnya sendiri. Kalau kampungnya sendiri malu, ada Pak RT, ada tetangga, ada orang tua. Tapi kalau musafir, Pak, nggak ada yang kenal. Ya, si milik gede. Nggak ada yang kenal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka dan itu bisa dilalui oleh Nabi Yusuf. Salah satu ujian Nabi Yusuf, beliau musafir dan di hadapan beliau ada orang, ada wanita, tapi beliau malah menolaknya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi mungkin bisa digaris bawahi tadi, kebutuhan manusia kepada hidayah lebih dibandingkan kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Makanya dalam wasiat ini Allah mendahulukan minta hidayah dibandingkan minta makan dan minum. Karena masalah hidayah itu dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan minum makan hanya di dunia saja. Kemudian yang kedua yaitu, kenapa kebutuhan makan dan minum lebih sedikit dibandingkan kebutuhan kepada hidayah oleh manusia? Karena manusia membutuhkan makan dan minum saat lapar dan saat haus saja. Sedangkan hidayah butuh setiap waktu. Bahkan ketika kita mau tidur, butuh. Bangun tidur, butuh hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka yang keempat, wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah orang yang telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian kepada kalian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Bapak Ibu saudara-saudari, wasiat yang keempat ini adalah wasiat agar kita berpakaian, menutup aurat. Dan ingat, ini pelajaran, terutama mungkin ada adik-adik saya, para perempuan, dan juga ibu-ibu, saudari-saudari, bahwasanya salah satu target operasi iblis, dan itu dia sudah sukses kepada Nabi Adam dan Hawa, alaihi wassalam. Target operasi iblis adalah menjadikan manusia telanjang. Semakin telanjang manusia, semakin dia sesuai dengan target operasinya. Sebagaimana salah satu target operasi iblis memisahkan antara suami istri. Saya sering sekali jadi medan curhat suami istri. Satu, kadang jam ini suami yang menelpon, satu jam kemudian istri yang curhat lagi mengadukan suaminya. Jadi satu keluarga adu mengadukan. Kita sebagai pendengar setia saja, Pak. Salah satu target operasi iblis memisahkan antara pasangan suami istri. Kenapa kalau sudah pisah, Pak? Kenapa dia menjadikan itu target operasi? Karena ketika suami berhubungan dengan istri, bermesraan dengan istri, dia dapat pahala. Iblis gak mau itu. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika iblis mengutus pasukannya ke bumi, kemudian iblis mengatakan bahwasanya ada pasukannya kemudian kembali, kemudian iblis bertanya, apa yang kamu kerjakan? Saya sudah mengganggu manusia seperti ini. Kata iblis, maaf al-tasyian, kamu belum mengerjakan apapun. Kemudian ada orang atau ada iblis, pasukan iblis datang. Kemudian dia mengatakan, "Ma farraq ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imraati." Wahai iblis, wahai komandanku, aku tidak tinggalkan si fulan sampai aku pisahkan dia dengan istriku, dengan istrinya. Jadi Pak, hati-hati kalau seandainya bertengkar suami istri, kita itu berarti masuk target operasi siapa? Iblis. Salah satu target operasi iblis menjadikan manusia telanjang. Laki-lakinya kah perempuannya? Makanya nanti di hari kiamat, manusia yang terburuk ketika dibangkitkan hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat adalah orang berzina di tengah jalan. Zina, Pak, bukan hanya sekedar cium-ciuman. Mungkin Bapak yang pernah pergi ke Eropa, Amerika, melihat orang tengah jalan cium-ciuman, ini zina di tengah jalan. Ya, maka hati-hati bapak-bapak yang di hadapan saya, Anda sebagai suami, Anda sebagai bapak, Anda sebagai kakak, Anda sebagai adik, laki-laki perhatikan seluruh keluarga perempuan Anda, jangan sampai mereka-mereka masuk ke dalam target operasi iblis. Wasiat yang keempat ini mengajarkan kita seperti itu, mengajarkan Allah memerintahkan kita untuk berpakaian. Dan berpakaian yang dimaksud adalah berpakaian zahir, yaitu memakai badan. Sebagian perempuan mungkin mereka berdalih, yang penting kan kita ingin menjilbabi hatinya dulu deh. Ya, ingin menutupi hatinya dulu sebelum menutupi kepalanya. Ini perkataan yang ngawur dan keliru. Kenapa? Karena kalau hatinya bagus, maka akan terlihat kepada seluruh anggota tubuhnya. Berarti ketika hatinya tidak bagus, tidak akan terlihat kepada seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah SAW berfirman seperti itu, bersabda seperti itu. Kata beliau, fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ada seonggok daging. Idza salahat salahal jasadu kull. Jika hatinya bagus, maka seluruh anggota tubuh, perilaku kita akan terlihat secara zahir juga baik. Berarti sumbernya mana? Hati. Apabila buruk, maka seluruh perilaku kita juga akan buruk. Itulah yang disebut dengan hati. Berarti apabila orang bersandar dengan hati, yang saya ingin menjilbabi hatinya dulu deh. Ya. Yang penting, atau ada orang mengatakan, perempuan mengatakan, yang penting kan hatinya. Banyak loh orang yang pakai jilbab tapi tukang dusta. Ya. Ini nyari kambing hitam kehitaman namanya, terlalu hitam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang keempat. Wasiat yang kelima. Nah, ini sangat luar biasa. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu mengerjakan kesalahan di siang dan di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku akan mengampuni seluruh dosa seluruhnya, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kepada kalian. Pesan atau wasiat yang kelima dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak manusia adalah, wahai anak manusia, kalian itu pelaku kesalahan, banyak-banyaklah bertobat. Enggak ada di antara, enggak, bahkan bukan enggak ada, tidak boleh di antara kita mengaku bak sedikit dosa. Kenapa, Pak? Bapak perhatikan dalam surat, dalam Al-Quran, kata-kata Al-Insan. Kalau seandainya Bapak bisa bahasa Arab, saya punya program namanya Maktabah Syamilah, Library Syamilah. Di situ Bapak akan tulis, searching tulis Al-Insan, Bapak akan dapati manusia di dalam Al-Quran disebutkan Al-Insan itu sebanyak 59 kali. Sebanyak itu Allah menyebutkan sifat-sifat buruk untuk manusia. Ingin tahu, Pak? Satu, kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat Allah. Dua saja. Sudah dua nikmat. Dua sifat buruk yang ada pada manusia. Yang ketiga, wa kanal insanu ajula. Dan manusia kami ciptakan dengan tergesa-gesa. Cepat sekali menuduh Allah tidak adil. Kalau dapat lagi dapat musibah, ya Allah, kenapa sih saya yang kena? Bukan yang lain aja? Protesnya subhanallah. Padahal sebenarnya di balik musibah itu terdapat hikmah yang sangat luar biasa ternyata. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Lemahnya bagaimana? Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Jika mendapatkan musibah langsung gelisah resah. Tapi kalau lagi dapat nikmat lupa diri. Seakan-akan dia hidup sendiri di dunia. Nikmat yang dia punya enggak pernah dia bagi-bagi. Ayo. Ngaku semua kan, Pak? Kita semua punya itu. Kalau lagi dapat musibah, cerita sana sini, mengeluh kepada semua manusia. Setiap orang duduk bersama dia pasti mengernyitkan dahi. Kenapa? Karena ceritanya cuma cerita sedih. Aduh, istri saya lagi sakit. Aduh, istri saya lagi, aduh, saya banyak utang. Aduh, begini. Pasti kalau duduk sama si fulan yang ada cuma ngernyitkan dahi. Tapi kalau seandainya dapat yang enak-enak, ya diomongin kata komandan. Dapat bonus, dapat ini. Enggak mau diomongin. Dapat apa namanya promo atau dapat apa sih kalau? Iya promo sih. Enggak mau diomong-omongin dia. Seakan-akan dunia senyum sambil siul-siul gitu. Subhanallah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Jika dapat nikmat, sudah. Pokoknya dia tahan. Makanya manusia terkenal dengan dua sifat. Jamur, jangan kasih nama anak jamur, Pak. Jamur, manua. Jamur itu suka ngumpulin tapi enggak suka ngasih. Ya. Nah, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, itu membuat manusia akhirnya melakukan dosa siang dan malam. Ya, siang dan malam. Maka butuh kita untuk beristighfar, Pak. Oleh sebab itulah Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang dijamin sudah masuk surga, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, duduk bermajlis seperti ini tidak lepas lisan beliau berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali duduk 70 kali. Itu orang yang sudah dapat legalitas diampuni dosanya. Bagaimana orang yang belum dapat legalitas sama sekali? Harusnya lebih banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan itu terbukti, Pak. Kalau coba kita lagi ngobrol-ngobrol santai gitu, ada orang zikir, langsung semuanya itu palingnya tertunduk atau menghela nafas, kan begitu. Seakan-akan yang sudah tadi ha terhenti walau sedetik gitu. Iya, astagfirullah. Seperti itu. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Tuhtiuna billahi dan Allah Subhanahu. Allah, kita itu, saya kalau membicarakan ini merinding. Kita itu punya Rabb yang kemurahannya lebih mendahului daripada murkanya. Dosa apapun, Pak, kalau kita bertobat darinya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, perhatikan begini ya. Saya pernah ingin bikin, kalau sekarang kan dakwah-dakwah lagi model video klip gitu, Pak ya. 10 menitan, 5 menit gitu. Itu mudah. Itu saya sangat dukung itu. Ada ide yang ingin saya sampaikan kepada mereka-mereka yang bikin video klip dakwah itu 5 menitan, 10 menitan itu, yaitu Allah itu penerima taubat dan sangat luas taubatnya. Sangat luas penerima taubat. Bayangkan hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nar yatuba musii'ul lail." Perhatikan, Pak ya. Berapa jam Allah membuka taubat untuk manusia? Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada waktu malam. Berarti dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar, Allah bentangkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan dosa di siang hari, agar di malam hari bertobat. Dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk memberikan tobat ke kepada orang-orang yang berdosa di malam malam hari. Kira-kira berapa jam Pak Allah membuka pintu taubat? Terus-terusan 24 jam. Kemudian kenapa setelah itu kita tidak bertobat kepada Allah? Jarang minta istighfar. Padahal istighfar itu sangat banyak keutamanya. Astaghfirullah. Bahkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullah alladhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum atubu ilaih." Siapa yang mengucapkan astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum atubu ilaih? Kata Rasulullah SAW, "Ghufirat dhunubuhu walau farra min az-zahf." Akan diampuni dosanya meskipun dia kabur dari medan pertempuran. Kabur medan pertempuran itu dosa besar, Pak. Orang lagi asik-asik bertempur, dia ayo kabur. Kayak orang munafik di peperangan Uhud kan begitu. Itu perang dosa besar. Kabur dari medan pertempuran dosa besar. Itu kalau dia mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu, diampuni dosanya. Artinya apa? Dosa besar saja diampuni dosanya dengan istighfar. Maka jangan pernah bosan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah 9 cukup kiranya. Ya, ini 5 wasiat karena terlalu malam juga tidak terlalu baik nantinya. Cukup ya. Ya, cukup insyaallah. Ya. Karena saya baru belajar di kitab Riyadhus Shalihin bahwa kalau memberi nasihat itu jangan terlalu panjang, nanti yang ada membuyar. Ya, yang cukup 5 itu mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat diamalkan. Makanya salah satu fikih dalam berkhutbah Jumat itu sholatnya panjang, khutbahnya itu paling 10 menit, 5 menit khutbah pertama, 5 menit khutbah kedua. Itu yang sebenarnya seperti itu. Nah itu keliru dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi saya pernah sholat, Pak. Saya pernah sholat di kota besar di negara kita. Subhanallah, sholat di sholat Jumat, khutbah Jumat kayak di pasar. Orang ngobrol sendiri. Benar, Pak. Demi Allah, ini khutbah apa di pasar? Orang ngobrol sendiri. Khotibnya keluar-keluar begitu sampai buian mulutnya. Oh, ini semuanya ngobrol sendiri. Ini perlu diperhatikan. Padahal khutbah Jumat itu kan satu-satunya sarana muslim untuk mendapatkan wejangan minimal per minggu sekali. Karena tidak semua orang bisa seperti bapak-bapak setiap minggu ngadakan kajian, gak bisa. Orang mempunyai kesibukan masing-masing dan itu wajar. Tapi ketika ada sholat Jumat, salah satu faedahnya adalah mendapatkan wejangan seminggu sekali. Maka khatib semestinya mencari tema yang paling penting dan paling urgen, yang merupakan pokok dasar, yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Jangan masalah-masalah apa yang tidak semua yang selalu yang hangat selalu dibawa, nggak perlu itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kajian kita dan saya ucapkan apresiasi bahwasanya ini bapak-bapak sehabis kerja masih bisa menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Sekali lagi syukuri itu karena tidak semua diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.